Розділ перший. Мої нотатки про зустрічі з Доном Хуаном починаються 23 червня 1961 року. З цього дня почалося моє навчання. До цього я зустрічався з ним лише у якості спостерігача. За будь-якої зручної нагоди я просив розповісти мені, що він знає про пейот. Щоразу це закінчувалось нічим, і все ж, судячи з його вагань, якась надія залишалась. І ось цього разу він дав зрозуміти, що може зглянутися на мої прохання, за умови, що я набуду ясності мислення, точно знатиму, про що прохаю. Ця умова була для мене незрозумілою, оскільки моє прохання стосовно пейоту було, власне, приводом встановити з ним тісніший контакт. Я розраховував, що моє посилання на його особливі знання викличе його на більшу відвертість, і я таким чином зможу без особливих перешкод дізнатись усе, що він взагалі знає про рослини. Однак він розтлумачив моє прохання банально, а саме як бажання здобути знання про пейот. П'ятниця, 23 червня 1961 року. «Ти навчиш мене тому, що знаєш про пейот, Доне Хуан? Це ще навіщо тобі знадобилось?» «Ну, хотілося б на цей рахунок знати побільше. Хіба сам по собі потяг до пізнання – недостатня причина?» «Ні. Ти мусиш спитати в самому своєму серці, чого заради тобі, зеленому молодикові, спало на думку зв'язуватися з настільки серйозними речами. А сам ти заради чого цьому навчався? Ти чого про це питаєш?» «А може, у мене така сама причина?» «Сумніваюсь. Я індіанець, у нас різні шляхи. Якщо серйозно, моя причина – просто сильне бажання цьому навчитися. Просто я хочу знати, щоб знати. Але у мене немає поганих намірів, чесне слово». «Вірю. Я курив тебе. Га?» «Неважливо. Мені відомі твої наміри». «Ти що, хочеш сказати, що бачив мене наскрізь?» «Назви як завгодно». «То, може, ти все-таки навчатимеш мене?» «Ні». «Тому що я не індіанець?» «Ні». «Тому що ти не знаєш свого серця. Що насправді важливо, це щоб ти точно знав, чому тобі так конче цього хочеться. Вчення про мескаліто – річ вкрай серйозна. Будь ти індіанцем, одного твого бажання насправді було б достатньо. Але лише у дуже небагатьох індіанців може з'явитися таке бажання». Неділя, 25 червня 1961 року. В п'ятницю я весь день був у Дона Хуана. Я розраховував поїхати годині о 7 вечора. Ми сиділи у нього на веранді, і я наважився ще раз спитати щодо навчання. Замір видавався безнадійним, і я заздалегідь упокорився відмові. Цього разу я спитав його, може існує спосіб, при якому моє бажання виглядало б так, ніби я був індіанцем. Він довго мовчав, а я все чекав на відповідь, оскільки, здавалось, він щось подумки зважує. Нарешті він сказав, є взагалі один спосіб, власне отакий. Перш за все, він звернув увагу на той факт, що я дуже змучуюсь, сидячи на підлозі. І спершу слід знайти на підлозі пляму, як він виразився, де я міг би сидіти невтомно скільки завгодно. До того я сидів, обхвативши руками щиколотки і притиснувши коліна до підборіддя. Щойно він сказав це, як я відчув, що цілковито видохся, і спину в мене ламає від утоми. Я очікував на пояснення, що це за пляма, але він і не подумав нічого пояснювати. Я вирішив, що, може, він має на увазі, що мені треба пересісти, тому підвівся і сів до нього ближче. Він обурився та заходився втовкмачувати, наголошуючи на кожному слові, що пляма – це місце, де ти відчуваєш себе самим собою, сильним та щасливим. Він поплескав рукою по тому місцю на веранді, де сидів, і сказав, «Ось, наприклад, моє власне місце». Тоді додав, що це завдання я повинен вирішити самостійно, до того ж, невідкладно. Для мене таке завдання було попросту загадкою. Я поняття не мав, з чого розпочати, та й взагалі, що саме. Декілька разів я просив дати мені який-небудь ключ чи хоча б підказку щодо того, як приступити до пошуків цього самого місця, де я відчуватиму себе сильним і щасливим. Я наполягав на своєму і доводив, що взагалі не уявляю собі, що ж мається на увазі, та й як підійти до вирішення цього завдання. Він запропонував мені походити по веранді. Може статися, я знайду пляму. Я встав і почав виходжувати туди-сюди. Нарешті відчув, наскільки це безглуздо, та сів перед ним. Його охопив гнів, і він заявив, що я нічого не бажаю слухати, і взагалі, схоже, не збираюсь навчатись. Потім заспокоївся і знову почав товкмачувати, що аж ніяк не на будь-якому місці можна сидіти чи взагалі на ньому знаходитися, і що у межах веранди є одне особливе місце – пляма, на якій мені буде найкраще. Моє завдання – знайти її поміж усього решта. Якщо завгодно, це можна розуміти так, що я повинен відчути тут усі плями, поки без будь-яких сумнівів зможу визначити ту, що мені підходить. Я відказав, що хоча веранда й не така велика, 8 футів на 12, можливих плям на ній безліч, і знадобиться купа часу, щоб перевірити кожну. А крім того, якщо врахувати, що він не вказав мені розмірів плями, їхня кількість взагалі зростає до нескінченності. Але сперечатися було марно. Він підвівся і дуже жорстко попередив, що на пошуки у мене може піти хоч тиждень, і якщо це мене не влаштовує, то я можу поїхати хоч зараз. Говорити більше нема про що. Він підкреслив, що самому йому чудово відомо, де моя пляма, тому я не зможу його обманути. Це єдиний спосіб, сказав Дон Хуан, зарахувати у якості достатньої причини саме лише моє бажання навчатися знанням про мескаліто. У його світі, додав він наостанок, ніщо не дається задарма, а знання й поготів. Він пішов у кущі за домом помочитись, а потім просто звідти повернувся в дім. Я подумав, що завдання знайти цю саму пляму щастя – просто привід, щоб мене позбутися. Але все-таки встав і знову взявся виходжувати по веранді. Небо було безхмарним, і на веранді й навколо було добре видно. Розходжував я, певно, близько години чи більше, але не відбулось нічого такого, що вказало б місцезнаходження плями. Я змучився і сів на підлогу. За декілька хвилин пересів на інше місце. Доки за допомогою такої, вибачте на слові, системи, не перевірив усю веранду. Я чесно намагався відчути між місцями різницю, але її критерій був для мене недосяжним. Я відчував лише, наскільки це безнадійно, і все ж знайшов. Врешті-решт, не для того я за 3-9 земель сюди волочився, щоб поїхати ні з чим. Я ліг на спину і заклав руки під голову. Тоді перевернувся і трохи полежав на животі. Такий маневр я повторив по всій підлозі. Вперше, схоже, я натрапив хоч на якийсь критерій. Лежати на спині було тепліше. Я знову почав кататися по підлозі, тепер у зворотній бік, і знову перевірив усю підлогу, цього разу вкладаючись до лілиць там, де спершу лягав горілиць. Відчуття тепла чи холоду були незмінними, в залежності від мого положення, але різниці між місцями не було. Тут мене осінило місце Дона Хуана. Я сів на його місце, потім ліг, спершу на живіт, потім на спину, але й тут не було абсолютно нічого вартого уваги. Я підвівся. Я був ситий до нескочу. Треба попрощатися з Доном Хуаном, от тільки не хотілося його будити. Я поглянув на годинник. 2 година ночі. Я прокатався по підлозі 6 годин. Цю мить на веранду вийшов Дон Хуан і знову попрямував навколо дому в кущі. Потім повернувся і зупинився біля дверей. Я відчував відчай, мені хотілося сказати йому наостанок щонебудь образливе та поїхати. Але тут я подумав, що це ж не його провина. Врешті я сам напросився на цю комедію. Я сказав, здаюся. Я, мов ідіот, всю ніч катався по підлозі і досі не бачу жодного сенсу в його загадці. Він розсміявся і сказав, що нічого дивного, адже я не користувався очима. І справді цього я не зметикував, оскільки одразу зрозумів з його слів саме так, що різницю треба відчути. Я знову почав сперечатися, але він мене перервав, заявивши, що очима теж можна відчувати, якщо не дивитись на речі впритул. Якщо вже я за це взявся, то, може, варто спробувати те, що в мене лишилось – мої очі. Він зачинив за собою двері. Я був певен, що весь цей час він нишком спостерігав за мною, тому що як інакше він міг знати, що я не користався очима. Я знову почав валятися по підлозі, оскільки це було найпростіше. Тепер, однак, лежачи на животі, я клав на руки підборіддя і вдивлявся у кожну деталь. Трохи згодом темрява навколо змінилась. Варто мені уп'ястися просто перед собою, як уся периферія поля зору набувала яскравого однорідного зеленувато-жовтого кольору. Ефект був вражаючим. Як і раніше, встромивши погляд перед собою і намагаючись не збити фокус, я поповз боком, пересуваючись щоразу на фут. Раптом в точці приблизно посеред веранди я помітив зміну відтінку. Справа, на периферії поля зору, зеленувато-жовтий колір перетворився на яскраво-пурпуровий. Я сконцентрував на ньому увагу. Пурпуровий колір посвітлішав, не зменшивши яскравість, і таким і лишався, поки я втримував його боковим зором. Я накрив це місце курткою і покликав Дона Хуана. Він вийшов на веранду. Всередині я тріумфував, я насправді бачив зміну відтінків. На нього це, однак, не справило особливого враження. Але він запропонував мені сісти на це місце і описати свої відчуття. Я сів на підлогу, тоді ліг на спину. Він стояв поруч і постійно питав, як я почуваюсь, але я не відчував в собі жодних змін. 15 хвилин я намагався відчути чи побачити принаймні якусь різницю, а поруч терпляче чекав Дон Хуан. Нарешті я відчув, наскільки це все мені остогиднуло. В роті був металевий присмак, несподівано розболілася голова, схоже було, я отот захворію. Думка про безплідність будь-яких моїх зусиль розлютила мене. Я встав. Дон Хуан, напевно, помітив, який я засмучений. Цього разу він був дуже серйозний і переконливим тоном сказав, що якщо я насправді хочу навчатися, то мені доведеться по відношенню до самого себе бути непохитним. «Для тебе, – сказав він, – існує лише один вибір – або здатися і поїхати, розпрощавшись зі своєю мрією, або розгадати загадку». Він зник за дверима. Я хотів негайно поїхати, але надто змучився. До того ж, зміна відтінків була настільки очевидною, що тут просто не міг не ховатися якийсь критерій, а крім того, не виключено, що існують ще які-небудь ознаки. Та їхати зараз було вже пізно. Я сів, витягнув ноги і почав усе спочатку. Цього разу, обминувши пляму Дона Хуана, я швидко дістався з місця на місце кінця підлоги. Тоді розвернувся, щоб захопити зовнішній край веранди. Дійшовши до центру, я зафіксував ще одну зміну в забарвленні, знову на периферії поля зору. Розлитий повсюду однорідний зеленувато-жовтий колір в одному місці, справа від мене, перетворився на яскравий сіро-зелений. Деякий час цей відтінок тримався, тоді раптом перейшов у новий, не той, що був раніше. Я зняв черевик, відмітив цю точку і знову почав кататися, поки не покрив підлогу в усіх можливих напрямках. Більше жодних змін у відтінках не було. Я повернувся до точки, яка була відмічена черевиком, і ретельно її оглянув. Вона знаходилася в 6 футах на південний схід від тієї, що була відмічена курткою. Поруч лежав валун. Я присів на нього перепочити, намагаючись знайти ключ та вдивляючись у кожну деталь, але, як і раніше, не відчував жодної різниці. Я вирішив спробувати з іншою точкою. Опустившись на коліна, я збирався вже лягти на куртку, коли раптом відчув щось цілковито незвичне. Більше за все, це нагадувало фізичне відчуття, ніби хтось буквально давить на мій шлунок. Я миттєво відскочив. Волосся на потилиці стало дибки, ноги зігнулись, тулуб нахилився, а руки зі скорченими, мов кігті, пальцями були викинуті вперед на рівні грудей. Я спіймав себе на цій дивній позі і ще більше злякався. Я мимоволі позадкував і, наштовхнувшись на валун, сповз на підлогу поруч із черевиком. Я намагався втямити, що ж мене так налякало. Може бути, я перестарався і надто змучився. Вже давно розвиднілося. Я відчував, що глузд завертає за розум і що я цілком розбитий. Але це ще не пояснювало мій раптовий страх. Крім того, я, як і раніше, не міг зрозуміти, чого врешті-решт хоче від мене Дон Хуан. Я вирішив зробити останню спробу. Я підвівся і поволі наблизився до місця, що було відмічене курткою, і знову відчув нестерпний тиск в області шлунку. Цього разу я вирішив ні за що не відступати. Я сівся, потім встав на коліна, щоб лягти на живіт, але ніяк не міг цього зробити, незважаючи на відчайдушні зусилля. Я вперся долонями перед собою в підлогу веранди. Дихання почастішало, шлунок забунтував. Мене охопила нездоланна паніка. Я щосили боровся з бажанням втекти. Тут я згадав, що Дон Хуан, напевно, за мною спостерігає. Я повільно відповз до черевика і прихилився спиною до валуна. Я хотів перепочити і зібратися з думками, але заснув. Я почув над собою голос та сміх Дона Хуана та прокинувся. «Ти знайшов її!» – казав він. Я не одразу збагнув, і він знову підтвердив, що моя пляма і є те саме місце, де я заснув. Він знову спитав, як я на ньому почуваюся. Я відповів, що ніби жодної різниці. Він запропонував мені порівняти свої теперішні відчуття із тим, що я відчував на попередній плямі. Вперше до мене дійшло, що я, напевно, не зможу пояснити всі свої відчуття цієї ночі. Він із викликом наказав мені сісти на попередню пляму. Але це місце з якоїсь нез'ясовної причини наводило на мене страх, і я рішуче відмовився. Він зробив висновок, що лише дурень не побачить різниці. Я спитав, чи є у цих двох плям назва. «Добра пляма», – сказав він, – «називається Сітіо, погана – ворогом». Ці дві плями – ключ до самопочуття людини, в особливості тієї, хто шукає знання. Просто сидіти на своєму місці – значить вже створювати в собі вищу силу. І навпаки, ворог ослаблює людину і може навіть бути причиною її смерті. Він сказав, що всю свою енергію, яку я настільки щедро розтратив за ніч, я поповнив лише тим, що закуняв на власному місці. Ще він сказав, що різні кольори, які я бачив на різних плямах, мають такий самий незмінний ефект, помножуючи чи відбираючи силу. Я спитав, чи немає ще яких-небудь плям, що мене стосуються, і як їх розшукати. Він відповів, що місць, подібних до цих, у світі безліч, і знаходити їх простіше за все за відповідними кольорами. Для мене все-таки лишалось незрозумілим, чи вирішив я врешті-решт цю проблему, і взагалі чи існувала вона насправді. Я був певен, що Дон Хуан всю ніч за мною підглядав, а потім вирішив мене підбадьорити і звів усе до жарту, оголосивши, що я, мовляв, заснув якраз де треба. І все ж це було якось мало переконливо. А коли він вимагав для проби сісти на іншу пляму, я ні за що не міг себе змусити. Існувала дивна невідповідність між моїми логічними викладеннями і безперечним досвідом страху перед цією іншою плямою. Дон Хуан, в свою чергу, був абсолютно певен в моєму успіху і, виконуючи домовленість, заявив, що тепер навчатиме мене тому, що знає про пейот. «Ти просив мене навчити тебе тому, що я знаю про Мескаліто», – сказав він. «Я хотів перевірити, чи встоїш ти, коли зустрінешся з ним віч на віч. Мескаліто – справа більш ніж серйозна. Тобі доведеться зважити і закликати усі свої сили. Тепер я вправі зарахувати саме лише твоє бажання вчитися у якості достатньої причини, щоб взяти в учні. Ти насправді вчитиш мене тому, що знаєш про пейот? Я зву його Мескаліто, і тобі дуже раджу. Коли ми приступимо, вгамуйся». Спершу ти мусиш бути готовим. А я готовий. Жарти свої залиш при собі. Тобі доведеться почекати, доки у тебе не лишиться сумнівів. І тоді ти з ним, може бути, зустрінешся. Мені що, треба підготуватися? Ні. Просто чекати. Ти ще дуже навіть можеш передумати. Ти швидко змучуєшся. Цієї ночі ти готовий був усе кинути, на силу зіштовхнувшись із першими труднощами. Мескаліто вимагає твердості незрівнянно більшої.